Virðulegi forseti, ég lít svo á að háttvirtur þingmaður sé að spyrja mig persónulega hér, hvernig ég sjálf brást hér við, hver mín skoðun hafi verið á ástandinu og hver mín sýn hafi verið á ástandið. Þá nægir háttvirtur þingmanni að fara hér í þingræður mínar, þar sem að ég hef talað hér fyrir því á undanförnum árum frá því að ég settist hér inn á þing að það væri mikil vá í loftinu vegna stöðu íslensku krónunar sem að hafði aldrei haft réttan vermiða á sér. Það taldi ég vera mikil hættumerki það hvernig staðan gæti orðið hér af að illa færi. Þess vegna hef ég talaði fyrir og gera það enn að við þyrtum að fara inn í stöðugra efnahagsumhverfi sem væri fylgdi aðild að Evrópusambandinu og upptöku evru. Það eitt atriði sem ég get hér nefnt og hefur svo hér stendur verið samkvæm sjálfri sér í þeim málflutningi. Á það var ekki hlýtt og það alveg klárt að sá flokkur sem við störfum með ríkisstjórn þá, sjálfstæðisflokkurinn, hafði ekki áhuga á þessu umræðefni sem sýndi sig líka í þingræðum þingmanna þess ágæta flokks á þeim tíma. Eftir að þessi tíðindi, eftir að háttvirtu fyrrverandi formaður samfylkingarinnar bar okkur þessi tíðindi inn á þingflokksfund og við skulum að hafa það í huga, þetta var ekki fyrsta sinn sem að voru blikur á lofti vegna þess að það var auðvitað hérna svo kölluð mínikrísa á árunni 2006, þannig að menn höfðu tekið ástandi mjög alvarlega síðan þá. Að eftir þetta að þá náttúrulega óskaði ríkisstjórnin heimildar Alþingis sem hún fékk og svo hér stendur tók þátt í að veita að taka stórt lán til handa ríkinu til að styrkja stöðu ríkissjóðs. Ég vona þetta svari háttvirtu þingmanni en til þessa þurfum við til að styrkja gjaldeyrisvaraforðann. Og til þess að ég vona að þetta hafi svarað spurningu háttvirtu þingmanns einhverju leyti en ég held að við þurftum miklu lengri umræðu til þess að geta farið yfir það frá A til Ö hvað svo hér stendur taldi hafa verið rangt gert í efnahagsstjórn undanfarinna áratuga hér á landi.
Þá tekur á 9. máls háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Margrét Tryggvadóttir.